Blaðsíða 46. Tæknin í teikningunum. Myndasöguhöfundar eru eins mismunandi og þeir eru margir. Sumir bæði semja og teikna sögurnar sjálfir en aðrir semja sögurnar en láta aðra að teikna þær. Eins eru myndasögur mjög mismunandi. Þær geta verið allt frá einum ramma upp í margra blaðsíðna blað eða bók. Rétt eins og rithöfundar beita myndasöguhöfundar ýmsum brögðum til að segja söguna, tákna tilfinningar og aðstæður. Þar skipta til dæmis línur og letur miklu máli. Hér er saga í sex myndum. Nammi dagur í dag og hér er smá aur. Lakrís fyrir 1000 kall, takk. Ef þú borðar allan lakrísin núna, færðu í magan. 20 mínútum seinna. Prump. Fyrir neðan er svo sagan sögð í þremur myndum. Ef þú borðar allan lakrísin núna, færðu í magan. 20 mínútum seinna. Prump.